Ακούτε η Ionian FM, ραδιουργία εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τουρμπάκος και ο Αντώνης Γρηγορόπουλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούλογλου.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, καταρχάς.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω με την κακοκαιρία. Δεν ξέρω, ήταν έτοιμος ο μηχανισμός, πιστεύετε, της κυβέρνησης, του κράτους από χθες?
Κοιτάξτε, το επιτελικό κράτος πάντα είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο πάντα να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις θεομηνίες. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και με τις ποτιές, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και με τις πλημμύρες, με τους σύμφωνες. Νομίζω ότι τέτοια επιτυχία αυτές τους τελευταίους μήνες σπάνια έγινε να την επιδείξει η χώρα. Τι να σας πω, είναι απογυμνώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο η έννοια του επιτελικού κράτους, η έννοια της στοιχειώδης προετοιμασίας. Δεν λέω βέβαια, πρόκειται για μακροχρόνιες αδυναμίες του ελληνικού κράτους, των υποδομών.
Και παθογένειες, και παθογένειες, βέβαια.
Και της δημόσιας διοίκησης, αλλά εδώ δεν έχουμε και κανένα τομέα που να υπάρχει μια επιτυχία. Ακόμα και σε προβλεπτά πράγματα, όπως ήταν η έβοια μετά τις πυρκαγιές, και αυτό δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ό,τι είχε απομείνει.
Εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή, ναι, ξέραμε ότι μετά τις φωτιές θα έρθουν οι πλημμύρες, θα έρθουν οι καταιγίδες, θα έρθει η θεομηνία, ούτω το καθεξής. Δεν είχε ετοιμαστεί το κράτος τελικά.
Δεν είχε ετοιμαστεί. Ομολογώ ότι είναι μια δύσκολη ιστορία. Δεν είναι εύκολη. Τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία λόγω της κλιματικής κρίσης. Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να υπάρξουν πολύ έκτακτες κινήσεις, έτσι ώστε να αποφευθεί αυτό που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα γίνει και έμοιαζε αναπόφευκτο, δηλαδή ότι θα έρθουν ισχυρές βροχές. Και αν δεν έχει υπάρξει η στοιχειώδης προετοιμασία, θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Γενικώς, κοιτάξτε να δείτε, σε οποιοδήποτε θέμα έκτακτο προκύψει, που δεν είναι θέμα επικοινωνίας, η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά.
Το λέτε θέμα επικοινωνίας γιατί?
Γιατί τα αντιμετωπίζει όλα τα θέματα ως θέματα επικοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή, τι επικοινωνιακό αντίκτυπο θα έχουν. Όπως το καλοκαίρι, γιατί κάει και η Βαρυμπόπη και το Τατόι με μηδέν ανέμους. Όπως επίσης και η Εύβοια με πολύ ασθενείς ανέμους. Διότι το μοναδική τους έννοια ήταν να μην υπάρχουν θύματα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θύματα, τότε όλα πάνε καλά. Είναι η κυβέρνηση με την οποία αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Καλά,
η κυβέρνηση
αυτό.
Της αποφυγής των χειροτέρων. Έστω και αν μέχρι να φτάσουμε στα χειρότερα έχει γίνει η καταστροφή.
Πάντως και τώρα υπάρχει θέμα, γιατί νομίζω πριν λίγες μέρες ξανά θα γίνουν ανακρίσεις και δικαστήρια για το θέμα στο Μάτι, κύριε Κούλογλου, μετά από λίγα
χρόνια. Στο Μάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει. Χάθηκαν πολλές ζωές, 100 συμπολίτες μας. Υπάρχουν ευθύνες, σαφέστατα, οι οποίες πρέπει να αναζητηθούν.
Κυβερνητικές και κυβερνητικές.
Αυτό το πράγμα να το δούμε στο πλαίσιο μιας πολύ ξαφνικής και ακραίας συνθήκης που δεν την είχαμε ξανασυναντήσει στη χώρα. Mm-hmm. Ενώ το φωτιά με δύο μποφόρ ή ένα μποφόρ ή με άπνοια δεν την είχαμε ξανασυναντήσει στη χώρα,
ναι.
Και μάλιστα να κάψει αυτά που έκαψε.
Τώρα, όταν λέτε να αποδοθούν ευθύνες για το Μάτι, εννοείται και κυβερνητικές ευθύνες προφανώς τότε, αν υπήρχαν.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Υπάρχουν ασφαλώς στο μηχανισμό, έγιναν λάθος κινήσεις. Σε κυβερνητικό επίπεδο νομίζω ότι έγινε λάθος η επικοινωνιακή πολιτική μετά την καταστροφή. Η επικοινωνιακή διαχείριση ήταν επίσης μια καταστροφή, αλλά δεν νομίζω ότι σε κυβερνητικό επίπεδο υπάρχουν ευθύνες. Άλλωστε, οι αντικειμενικές ευθύνες ελήφθησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με την παρέτηση του κυρίου Τόσκα, που ήταν υπουργός δημόσιας τάξης.
Ναι, και τώρα θα πούν το ίδιο, ότι παρέτησαν τον κύριο Χρυσοχοίδη και άρα τέλειωσε το παραμύθι, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
Ναι, αλλά εδώ είχαμε Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν παραιτήθηκε γι' αυτό. Δεν υπάρχει, ενώ ο Τόσκας είχε παραιτηθεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς παραιτήθηκε.
Α, δεν παραιτήθηκε, τον άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης, άλλαξε το Υπουργείο του.
Γιατί ακριβώς έχασε τη θέση του.
Σωστά.
Τον άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης στα πλαίσια ενός ανασχηματισμού. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως έμεση αποδοκιμασία των χειρισμών για τους πυρκαγιές, αλλά για τις πυρκαγιές υπήρχε συναρμοδιότητα με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος όχι μόνο δεν υποβαθμίστηκε, αλλά αναβαθμίστηκε.
Έγινε υπουργός.
Έγινε υφυπουργός αμήνης, που είναι ας πούμε επίσης πολύ σημαντική θέση. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με αποδοκιμασία της διαχείρισης για τις πυρκαγιές. Έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως σίγουρα έχουμε να κάνουμε με επικοινωνία.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε να κάνουμε με την ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.
Τώρα, και ως πολιτικός αλλά και ως δημοσιογράφος, πώς κρίνετε τις συμφωνίες της χώρας μας με τη Γαλλία και με την Αμερική, τις αμυντικές συμφωνίες εννοώ, κύριε Κουλούλου?
Δαπανηρές. Ασφαλώς απέναντι σε έναν τέτοιον γείτονα θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Δεν γίνεται δυστυχώς. Δεν έχουμε την Δανία στα ανατολικά μας.
Σωστά.
Οπότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα και όλες αυτές οι δαπάνες θα πήγαιναν για την πρόνοια, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση κτλ. Από την άλλη τη μεριά, νομίζω ότι αν μελετήσει κανείς προσεκτικά την πορεία των αποφάσεων για τους εξοπλισμούς αυτούς, θα καταλάβει ότι αυτές οι αποφάσεις ήταν πρόχειρες, δεν είχαν συμπεριλάβει τη γνώμη των ενόπλων δυνάμεων και ήταν σπάταλες αποφάσεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε να συνεχίσει μια πολιτική που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, να αγοράσει δύο φρεγάτες, γιατί αυτή ήταν μια προκαταρκτική συμφωνία με τους Γάλλους, και να μείνουμε εκεί. Αυτό ήταν νομίζω το πιο σωστό. Ξέρετε, η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται, σύμφωνα με όλες τις έρευνες που έχουν γίνει, η χρεοκοπία του 2009-10 και στους υπερβολικούς εξοπλισμούς. Μάλιστα, περίπου το 25% του χρέους αφορά τους εξοπλισμούς αυτούς, και το χρέος είναι που μας οδήγησε στην...
Δεν παίζει ρόλο τώρα το timing, δηλαδή τώρα υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα με αυτά που τραβάμε με την Τουρκία τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Και εσείς ως κυβέρνηση και τώρα.
Πάντα υπάρχει αναγκαιότητα. Όσο η Τουρκία είναι αυτή που είναι, θα υπάρχει αναγκαιότητα. Απλώς νομίζω ότι, και μπορώ να σας το εξηγήσω αμέσως, ότι γίνανε πάρα πολλοί κινήσεις σπάταλες και ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν να είναι δικά του τα λεφτά, να είναι δικό του το μαγαζί και να σπαταλάει ή να επενδύει όπως θέλετε, πάρει το όπου εκείνος θέλει, χωρίς να συμβουλεύεται κανέναν, ούτε τους αρμόδιους. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει για τις φρεγάτες αυτές που είχε κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν μπορεί να τις αγοράσει, ακύρωσε τη συμφωνία, γιατί έλεγε ότι έπρεπε να πληρώσει τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Ξαφνικά το ξέχασε αυτό. Και τι έγινε ακριβώς όταν ακύρωσε τη συμφωνία για τις φρεγάτες με τους Γάλλους? Ο Μακρόν έγινε έξω φρένων και για να τον εξευμενήσει πήγε μόνος του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2020 και ανήγγειλε ότι θα αγοράσει αεροπλάνα, Ραφάλ. Στη συνέχεια οι Αμερικάνοι πουλήσανε τον Μακρόν, έγινε έξαλλος ο Μακρόν και για να τον εξευμενήσει ο Μπάιντεν το είπε ότι ξέρουν ένα καλό πελάτη και βολικό που είναι η Ελλάδα. Και έτσι αγοράσαμε και τις φρεγάτες.
Ναι.
Και επίσης και κορβέτες.
Τώρα όμως, κύριε Κουλογλώπου, ο κύριος Αποστολάκης, υπουργός του κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ήταν μια καλή συμφωνία αυτή με τη Γαλλία.
Ναι, σέβομαι την άποψή του. Εγώ σας λέω ότι η συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της αγοράς φρεγατών, θα έπρεπε να είχε υποστηριχτεί από την κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτά προς πίσω, γιατί αυτά προς πίσω μας κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς είναι αυτή η διαδικασία. Σε κάθε η αγορά ενός όπλου, το αντίστοιχο όπλο ναυτικό αεροπορία πεζικό, συνεδριάζουν 5 διαφορετικού επίπεδου επιτροπές. Καταλήγουν σε μία απόφαση με όλες τις προδιαγραφές. Αυτή η απόφαση πάει στην Επιτροπή της Βουλής για τις αμυντικές υποθέσεις, συζητείται, ενημερώνουν τα κόμματα και η πλειοψηφούσα άποψη πάει στο ΚΙΣΕΑ. Και αφού εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα αυτά δεν τηρήθηκαν ούτε στα Ραφάλ ούτε στους φρεγάτες. Τα έκανε μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Άρα το πήρε πάνω του όλο αυτό τη συμφωνία με τη Γαλλία.
Αυτό είναι που δημιούργησε. Γιατί αν είχε πάει συνενετικά, αν είχε πει για ένα το παιδιά, τι είχατε πει εσείς, 2 φρεγάτες. Ωραία. Να τις κάνουμε 2,5. Θα του λέγανε οι άλλοι να τις κάνουμε ή να μην τις κάνουμε. Ή να τις κάνουμε 3. Θα γινόταν μια συζήτηση. Θα ρωτάγαμε τα όπλα, τους αξιωματικούς κτλ. Εδώ δεν έχει γίνει, δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Και ξέρετε, οι εξοπλισμοί μεταξύ των άλλων είναι και συστηματική πηγή διαφθοράς. Δεν υπονοώ κάτι συγκεκριμένα για αυτής της συμφωνίας, απομένει να το δούμε. Αλλά πάντως όλες οι αμυντικές συμφωνίες είναι προϊόντα διαφθοράς. Και επίσης εξαντλήθηκαν όλες οι διπλωματικές οδοί για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία και να πάμε στη Χάγη πριν εξοπλιστούμε.
Ναι, το προηγούμενο επιχείρημα που είπατε αφορά σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις, βέβαια, και δημοσιογράφους, δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
Ασφαλώς, εγώ δεν λέω ότι. Λέω ότι διαχρονικά οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα.
Ναι, έχουμε προηγούμενα, βέβαια.
Από τα τάγκς Λέοπαρντ της δεκαετίας του 80 μέχρι τα υποβρύχια που
έγερναν
είναι αποτελούν αιτία διαφθοράς.
Ναι, σωστό.
Ας πείσουμε ότι αυτή τη φορά
να μην είναι, να μην γέρνουν οι φρεγάτες.
Αλλά ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά, επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά και είναι πολύ εμπλεκόμενοι, υπάρχει κίνδυνος.
Ναι. Εγώ να κάνω 2 ερωτήσεις.
Δύο.
Η πρώτη είναι η εξής. Αν ξέρετε, οι 2 φρεγάτες που είχε κλείσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμφωνία ακυρώθηκε και έγινε μια καινούρια για 3 συν τις κορβέτες, αυτές οι 2 φέτος πόσο στήχησαν, πιο λίγο ή πιο πολύ από τις 2 προηγούμενες?
Δεν το ξέρω.
Αυτές οι 2 πήραν τώρα?
Ναι, οι 2.
Αυτά ήταν σε συμφωνία με τα αεροπλάνα.
Δεν έχει σημασία.
Όχι, έχει σημασία.
Όταν ο άλλος έχει κάνει μια συμφωνία και λέει θα πάρω τη φρεγάτα 1 εκατομμύριο. Και έρχεται τώρα, λέει, θα πάρω 3 φρεγάτες ο άλλος. Ωραία, αν ο προηγούμενος δεν είναι 2 εκατομμύρια και ο καινούριος δεν είναι 2,5, τότε είναι κερδισμένο το κράτος. Αν κάνει 3,5, έχασε.
Δεν το ξέρω. Όπως λέει και ο κύριος Κλουμπ, δεν το ξέρω κι εγώ. Αλλά εικάζω ή πιστεύω ότι έγινε σε συμφωνία μαζί με το αεροπλάνο όλο αυτό που έγινε με τα.
Όλο πακέτο.
Πακέτο.
Ναι, δεν ξέρουμε την τιμή μονάδας.
Εγώ δεν την ξέρω.
Εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και πάρω ένα καρότσι πράγματα, ναι, πληρώνω ένα κατοστάρικο, αλλά ξέρω πόσο κάνει το καθένα μέσα.
Δεν είναι το ίδιο, φαντάζομαι.
Γιατί?
Και με τις κορβέτες επίσης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε και εμείς, που υποτίθεται ότι είμαστε και πιο πληροφορημένοι, έτσι δεν είναι?
Ναι,
σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής πληροφόρηση της κοινής γνώμης και ανταλλαγή απόψεων για το τι μας συμφέρει και τι όχι. Ο κ. Μητσοτάκης το αποφάσισε μόνος του.
Νομίζω σε θέματα τέτοια εξωτερική, όχι εξωτερική, σε θέματα αυτά νομίζω ότι αποφασίζουν, όπως λέτε, το ΚΙΣΕΑ, το Υπουργείο και όλα αυτά μαζί με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Έτσι δεν πάει?
Μα δεν έγιναν αυτές οι διαδικασίες. Δεν έγιναν οι διαδικασίες και γι' αυτό είναι πρόχειρα τα πράγματα. Οι διαδικασίες έγιναν με στόχο πάντα και τον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης το κέρδισε από το παιχνίδι.
Ναι, δεν το ψηφίσατε εσείς ως κόμμα. Αυτό έχει σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα 2 κόμματα επίσης.
Ναι. Εμείς δεν το ψηφίσαμε. Ο κ. Μητσοτάκης το χειρίστηκε επικοινωνιακά, έβλεπε ότι κινδυνεύει και εξακολουθεί και κινδυνεύει από τα δεξιά του και έκανε μια συμφωνία η οποία μεταξύ των άλλων, δεν το λέω ότι έκανε, το έκανε για αυτό το σκοπό, αλλά μεταξύ των άλλων καλύπτει και τη δεξιά του πτέρυγα, διότι όσοι θεωρούν ότι είναι τουρκοφάγοι με λίγα λόγια, είναι πολύ ευχαριστημένοι.
Να, έχετε ζητήσει εξεταστική επιτροπή, κύριε Κούλογλου, κυβέρνηση, για τα μέσα μαζικής και...
Ωραίο θέμα, αλλά να κάνω τη δεύτερη ερώτηση.
Θες να μείνει στα όπλα πριν.
Ναι,
να, στη δεύτερη, δεν την έκανα.
Είμαστε και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Έχει συμβεί ποτέ δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στο παρελθόν να βρεθούν σε εμπόλεμη κατάσταση και το ΝΑΤΟ να κάθεται τις κοιτάει?
Πιστεύετε σοβαρά ότι κανείς σοβαρός αιτής δεν πιστεύει ότι τα επόμενα 4-5 χρόνια η Ελλάδα με την Τουρκία θα έχουν ένοπλη σύραξη?
Τότε γιατί πάμε και εξοπλιζόμαστε σαν τρελή?
Το διότι δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών.
Αυτή είναι η μοίρα μας τώρα.
Η μοίρα μας είναι ή το ταμείο μας το οποίο είναι ξεφρενή νύφη?
Κύριε Κλώδη, το εσημερίες αυτό είναι η μοίρα μας. Να είμαστε απέναντι την Τουρκία, η Τουρκία απέναντι από εμάς και εμείς να απειλούμαστε. Τώρα δεν θα αλλάξουμε αυτά.
Τον
άλλο πράγμα. Δεν απειλούμαστε. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά όταν είσαι το ΝΑΤΟ, πιέσαι για την Τουρκία και την Ελλάδα μόνο.
Γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει παρελθόν. Δεν το ξέρω.
Τι?
Αν υπάρχει στο παρελθόν μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ.
Δεν υπάρχει. Μα ούτε τώρα πρόκειται να υπάρξει. Κοιτάξτε, πίσω από, όλη αυτή την ένταση, την ελληνοτουρκική, κρύβονται κοιτάσματα, πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου, ενεργειακών πηγών κτλ. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Δεν είναι ότι θα ορμήσουν οι Τούρκοι να πάρουν.
Καλά. Όχι, αλλά σου ζητάνε να αποστρατικοποιήσει τα νησιά απέναντί τη.
Ναι, καλά, ζητάνε χρόνια τώρα.
Εντάξει.
Όχι, χρόνια. Τα τελευταία χρόνια τώρα.
Που, ξέρετε, στο μέτρο που επικαλούμαστε και εμείς και σωστά τη συνθήκη της Λουζάνης, το ίδιο που και λέμε ότι η τουρκική μειονότητα στη Θράκη δεν είναι τουρκική, παραδείγματος χάρη, αλλά μουσουλμανική, και οι Τούρκοι επικαλούνται την ίδια συμφωνία που λέει ότι ότι τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα.
Καλά, αυτό είναι δικό τους τώρα, δεν υπάρχει.
Καλά κάναμε και τα ξεχωρίσαμε. Καλά κάναμε. Είναι καλύτερος σχετισμός μας. Είναι καλύτερος σχετισμός μας. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν, θέλω να πω, ότι και από τις δύο πλευρές θέματα τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν και με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, η Ελλάδα είναι τέταρτη στους εξοπλισμούς παγκοσμίως. Η Ελλάδα είναι τέταρτη παγκοσμίως στους εξοπλισμούς σε απόλυτους αριθμούς.
Ναι, αλλά έχεις έναν γείτονα, κύριε Κούλογλου, ο οποίος μπαίνει στην Κύπρο, παίρνει τη μισή για πλάκα, λέει ότι εγώ είμαι άνθρωπος που θα επιβάλλω τη δύναμη εδώ γιατί υπάρχετε προβλήματα εσείς. Και όταν τα λέει αυτά, δεν κάνει. Είναι ο μάγκας της περιοχής, το βλέπετε. Φαίνεται αυτό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και με τον Ερντογάν, ιδίως στα τελευταία χρόνια, έχει παραγίνει αυτό. Από την άλλη τη μεριά, εγώ αυτό που ρωτάω είναι, έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για να παρπευθούν οι διαφορές μας στο διεθνές δικαστήριο?
Ναι, αυτό είναι σε διπλωματικό επίπεδο και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Δεν έχουν εξαντληθεί.
Όχι.
Στο διάμεσο διάστημα, μέχρι που να έρθουν οι φρεγάτες, τι κάνουμε ακριβώς? Ποια είναι η πολιτική μας? Δηλαδή τώρα που είναι ο αρνητικός, αν είναι ο αρνητικός σχεσμός των δυνάμεων, κινδυνεύουμε να μας πάρουν κανένα νησί οι Τούρκοι? Νομίζω.
Δεν το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να αξιώνει τώρα να αποστατικοποιηθούν τα νησιά μας απέναντι. Δεν μπορεί να αξιώνει η Τουρκία το κάθε τι που έχει στο κεφάλι του καθένας εκεί, εθνικιστή, δεν ξέρω τι είναι, για να κάνει τη μεγάλη Τουρκία την έχει. Είναι λίγο περίεργη. Και να σας πω και κάτι, θα μου πείτε, δεν φταίει αυτή. Φταίει και η Ευρώπη, η Γερμανία και ούτω καθεξής. Με τον αντιχαϊδεύουν συνεχώς.
Κοιτάξτε, να δείτε. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι μας βλέπουν με την Τουρκία που έχουμε αυτή την αντιπαράθεση και τρίβουν τα χέρια τους. Και οι μεν και οι δε. Γιατί πουλάνε όπλα. Στην περίπτωση που γινόταν μια σύραξη Ελλάδος-Τουρκίας τα επόμενα χρόνια, γαλλικές φρεγάτες θα αντιμετώπισαν γερμανικά υποβρύχια.
Τι ωραία.
Και γερμανικά αντιεροπορικά θα αντιμετώπιζαν γαλλικά αεροπλάνα. Έτσι δεν είναι?
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Λοιπόν, δεν είδατε πόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα είχε ο Μακρόν από τη στιγμή που ματαιώθηκε η συμφωνία με τους Αμερικανούς? Διότι υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην πολεμική του βιομηχανία. Εμείς τη δική μας πολεμική βιομηχανία την κοιτάξαμε καθόλου? με αυτές τις συμφωνίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την προηγούμενη συμφωνία προβλεπόταν ότι ένα μέρος των εργασιών θα γινόταν στα ελληνικά.
Αυτό είναι σοβαρό κομμάτι που συζητάτε τώρα μαζί μας, κύριε Κούλογλου. Και έχετε δίκιο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή θεωρεί ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είναι το γούστο του, ότι θεωρεί ότι είναι όλοι γραφειοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι, δεν του αρέσει αυτό το πράγμα, τα έδωσε όλα στους Γάλλους. Δεν πήρε την παραμικρή δουλειά για τους Έλληνες και του πήραν όλοι οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα θέματα.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό για την ΕΑΒ, έχετε απόλυτο δίκιο. Το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι...
Αυτά είναι τα θέματα
Βεβαίως.
Που κατά τη γνώμη μου συγκροτούν το όχι. Δεν είναι ότι θα έπρεπε να αγοράσουμε φρεγάτες, αλλά ο τρόπος που έγινε, το ύψος της, το ύψος της τελικής συμφωνίας, η έλλειψη αντισταθμιστικών ωφελιών για την Ελλάδα. Αυτά είναι τα πράγματα. Το
γεγονός
ότι ακόμα μείνανε διευκρίνηση τα πράγματα σχετικά με την ΑΟΣ. Ο Βενιζέλος το είπε, δεν ΣΥΡΙΖΑ κάθε άλλο. Το ΣΑΧΕΛ, το οποίο επίσης, ξέρετε, είναι μοιάζει μακρινό, αλλά όταν εμπλακεί κανείς μια χώρα σε μια αντιπαράθεση με το Ισλαμικό κράτος, έτσι δεν είναι, δηλαδή ναι. Στείλει εκστρατευτικό σώμα στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ισλαμικό κράτος και τους άλλους τζιχανιστές, μπαίνεις από τον πόλεμο.
Σωστό. Τώρα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κύριε Κούλογλου, εξεταστική είπαμε για τα μέσα. Και για να το πούμε πιο απλά, αν τα έχει ταΐσει η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι θα πάει πριν εξεταστική και για εσάς, από το 2015.
Ναι, νομίζω ότι καλά θα κάνει να πάει και πριν.
Γιατί το λέτε αυτό, καλά θα κάνει. Και λένε για τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, με συγχωρείτε, γι' αυτό το λένε.
Ναι, αλλά τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα δεν έγιναν πολιτική τελικώς. Ασφαλώς πήγε να γίνει κάτι με τα βοσκοτόπια, δεν το αρνούμε. Δεν στρωτοκαμιλίζω. Αλλά τελικώς δεν έγινε. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν έχασε από τις προσπάθειες που έγιναν με τον Καλογρίτσα για να δημιουργηθεί πράγματι ένα κανάλι το οποίο να ήταν φιλοκυβερνητικό.
Α, πήγε να γίνει όμως, έτσι. Πήγε να γίνει.
Πήγε να γίνει. Ενώ εδώ με τη λίστα Πέτσα έγινε. Δηλαδή υπάρχει γυναικείο site το οποίο πήρε 100.000, άγνωστο γυναικείο, 100.000 ευρώ, διότι έγραφε ότι η κυρία Πρωθυπουργού είναι κομψή. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Ο Φουρτιώτης που είναι στη μόλις βγήκε από τη φυλακή, ετοιμαζόταν, όπως θυμάστε, προέβλεπε η αρχική λίστα Πέτσα να του δοθούν λεφτά για τα site τα οποία είχαν να δουλέψουν από το 2010. Μάλιστα και βάλει και κάποιον και την τελευταία στιγμή έκανε αναρτήσεις για να δείξει ότι κάτι γίνεται. Πόσα λεφτά πήρε το δικό σας το ραδιόφωνο που καλύπτει
ολόκληρη περιοχή? Αντώνη, πόσα πήρατε? Πόσα πήραμε?
4.000 ευρώ.
Μάλιστα. Το ξέρετε ότι το, ας πούμε, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Athens Voice μαζί με την Athens Voice πήρε 220 χιλιάρικα.
Πράγμα.
Εντάξει, κοίταξε. Κοίταξε.
220 χιλιάρικα.
Υπάρχει μια εξήγηση. Εμείς έχουμε μέση εβδομαδιαία ακροματικότητα. Έχουμε μέση εβδομαδιαία ακροματικότητα βάση focus 49.000 ακροατές. Η Athens Voice έχει 51. Δεν δικαιολογείται αυτή η διαφορά να γίνει από 4.000 220.
Αυτό σας λέω και εγώ. Δηλαδή,
αυτά είναι τρομακτικά. Αν ισχύουν και έγιναν, εγώ τα ξέρω, ο κύριος Κούλογλου τα καταγγέλει. Αλλά αν παίρνει 220.000 τώρα. Ναι, υπάρχει κατάλογο. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα κοιτάξει τον κατάλογο, θα δει και site τα οποία παραπέουν και να έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από εμάς.
Ναι. Επομένως, εδώ υπάρχει θέμα. Εδώ υπάρχει σαφέστατο θέμα ότι πρημοδοτήθηκαν μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την κυβέρνηση και αντίθετα υποχρηματοδοτήθηκαν ή δεν χρηματοδοτήθηκαν καθόλου μέσα ενημέρωσης που κρατούσαν ουδέτερη στάση ή αρνητική στάση, κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση.
Μένει να φανεί στην εξεταστική τώρα, όπως και εσείς 5 χρόνια τώρα τι έγινε με τα βοσκοτόπια του κύριου Καλογρίτσα και ούτω καθεξής, όπως λένε η Δημοκρατία από την άλλη.
Βεβαίως. Αλλά τα βοσκοτόπια από τα βοσκοτόπια δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο.
Όχι, αλλά κινήθηκαν χρήματα σύμφωνα με αυτά που είπε ο κ. Καλογρίτσα στην προηγούμενη εξεταστική. Κάποια εκατομμύρια για μια εφημερίδα, για, από τον κύριο Παπά και ούτω καθεξής, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Στην πραγματικότητα, νομίζω τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Το ελληνικό μπορεί να έγιναν, να κινήθηκαν όπως λέτε χρήματα, δεν νομίζω για εφημερίδα, δεν έχει από πουθενά θεμελιωθεί αυτό, αλλά δεν ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Εδώ με χρήματα των φορολογουμένων ευνοήθηκε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή ο Κούρτς πραγματικά παραιτήθηκε για πολύ μικρότερα θέματα από αυτό.
Ως σκάνδαλα. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, γιατί εδώ στην εκπομπή μας τα λέτε πάντα με το χέρι στην καρδιά, κύριε Κουλούλ. Σας στενοχώρησε όλο αυτό που έγινε και αυτά που είπατε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι πήγε ισοπαλία το ντέρμπι?
Όχι, γιατί να με στενοχωρήσει? Αφού τα είπα, παραπέρα τα πίστευα. Δεν έχω να... Τώρα, εκεί που έγινε η ιστορία ήταν επειδή έφερε ένα παράδειγμα επικοινωνιακής διαχείρισης. Αυτό ερμηνεύτηκε ότι εγώ έβαζα θέμα ποιος θα είναι πρωθυπουργός σε προοδευτική κυβέρνηση. Και αυτό το διευκρίνησα. Από εκεί και μετά, ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι έφαγα κριτική πολύ.
Ότι?
Αλλά,
ότι?
Ότι δέχτηκα πολύ κριτική.
Δεχτήκατε.
Το δέχομαι αυτό.
Δεχτήκατε.
Στα social media κυρίως.
Ναι, ναι, ναι.
Έφαγα κριτική. Αλλά τον Πολάκη, ο Πολάκης δεν αξίζει το κόπο να αναφερθώ. Αλλά...
Γιατί το λέτε αυτό, αφού είναι τώρα στο ίδιο κόμμα είσαστε.
Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι... Δεν με απασχολεί η κριτική που μου κάνει ο κύριος Πολάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πράγματι θεώρησαν ότι δεν έπρεπε, ότι καλά τα λες, αλλά εντάξει, τη στιγμή που το λες θέλω να κάνουμε κάτι, να ξεκινήσουμε και τα λοιπά, γιατί τα λες. Αλλά είμαι συνηθισμένος σε αυτό, ξέρετε, γιατί επειδή είστε και δημοσιογράφοι το καταλαβαίνετε ότι ο αγγελιοφόρος συχνά δέχεται δέχεται πολλά πειρά, αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει να...
Να κάνει πίσω.
Όχι μόνο, δεν πρέπει να πυροβολούμε τον αγγελιοφόρο.
Α, ναι. Τώρα σας πήρε τηλέφωνο ο κύριος Τσίπρας να σας πει κάτι για αυτό που έγινε? Γιατί έτσι γράφαν πολλά site?
Με πήρε τηλέφωνο ασφαλώς τη μέρα εκείνη που γινόταν η αναστάτωση και όλο αυτό.
Ενοχλημένος ήταν? Πώς σας είπε?
Όχι, δεν ήταν ενοχλημένος, δεν ήταν ευχαριστημένος εννοείται, αλλά μου είπε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό που έγραψε, αλλά δεν έχω πρόβλημα, δεν σέβομαι το δικαίωμα σου να γράφεις, στο έχω πει άλλωστε, γιατί πράγματι το είχαμε πει αυτό, αλλά έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι βάζεις θέμα να μην είμαι πρωθυπουργός σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Και εγώ του είπα ότι αυτό δεν ήταν καθόλου προθέσιμο και μπορώ να κάνω μια δήλωση διευκρινιστική. Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε και τις επόμενες μέρες. Κάναμε μια πολύ εκτενή και φιλική συζήτηση και έκλεισε το θέμα.
Πού βρεθήκατε, αν μπορούμε να ρωτήσουμε, ή δεν κάνει?
Πώς δεν κάνει, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Στα γραφεία, μάλιστα. Α, και εκεί λύθηκε το θέμα, αν υπήρχε δηλαδή, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν υπήρχε. Το θέμα είχε λυθεί από πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
Διευκρινιστικά έγινε ότι έγινε. Ναι.
Είπαμε ορισμένα παραπάνω πράγματα γύρω από αυτό το θέμα. Και φυσικά μετά η συζήτηση επεκτάθηκε και σε γενικότερα θέματα πολιτικής. Προχτές είχαμε πάλι μια νέα συζήτηση. Όχι μόνος μου αυτή τη φορά, αλλά με όλη την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ φιλικό κλίμα έγινε και αυτή και δημιουργικά. Δεν υπάρχει κανένα
θέμα.
Ο Τσίπρας είναι άνθρωπος ο οποίος ακούει την κριτική.
Μάλιστα. Κλείνοντας, πώς θα χαρακτηρίζετε με δύο χαρακτηρισμούς τον κύριο Πολάκη? Με δύο χαρακτηρισμούς.
Α, όχι, δεν θέλω τώρα, με βάζετε... Εσείς θέλετε να βγάλετε τίτλο, αλλά εγώ θέλω να βγάλω κανένα τίτλο για κανένα καλό θέμα.
Είστε πιο έμπειρος, κύριε Κουλούκλου, να μην το πούμε αυτό χρόνια στο κουρμπέτι.
Όχι, εντάξει, Δεν θέλω τώρα να...
Όχι, αλλά φαντάζομαι, εντάξει, δεν είναι, θέλω να... Δεν, αλλά...
Να βρείτε ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα θέματα στην τρέχουσα πολιτική, τη διεθνή και την ελληνική, από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε τίτλους.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούλογλου, για άλλη μια φορά, γιατί είναι χαρά μας να σας έχουμε στην εκπομπή.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Κάνουμε πάντα ενδιαφέρουσες κουβέντες και μας αρέσει αυτό.
Να είστε καλά.
Καλώς, καλώς από τον Κύριακο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον Κύριακο.